Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум». Тут Ганна Соус и мой гость Вадим Мажейка, аналитик Белорусского института стратегических исследований и теперь уже былый выкладчик Белорусского державного университета физической культуры. Добрый день, Вадим.
Добрый день.
Вы звольніліся на знак протесту супраць дзеянняў дзяржавы і ў відэазвароце, які публікавалі, звязваеце гэта з немагчымасцю далейшай працы ў дзяржаўнай арганізацыі. Я так разумею, што гэтае рашэнне выспявала даўно. І што ўсё ж стала апошняй кроплей?
Ну, сапраўды, гэта было рашэнне такое зразумелае, бо вядома, што не сакрэт, што далёка не першы дзень у мяне былі, мякка кажучы, разыходжанні ў тым ліку з палітыкай дзяржавы і таксама з палітыкай у галіне адукацыі. І вядома, калі 1 верасня пачынаўся навучальны год, я таксама глядзеў, і вельмі было цікава нават прыйсці такі на агульны універсітэцкі сход, паглядзець, як цяпер увогуле будзе адбывацца, як пасля ўсяго гэтага магчыма пачынаць зноў быць нармальнае вучэбнае жыццё. Але, канешне, мы пабачылі, што тыя падзеі, якія на пачатку верасня здаваліся змены, прыйдуць вельмі хутка, і таму ну, не было адчування, што трэба сыходзіць, таму што здавалася новасць ну, ўжо амаль. Але мы зараз бачым, што супрацьстаянне праходзіць ўсё ж такі ў больш доўгатэрміновае. Таму фактычна, ну, такое рашэнне я прымаў напрыканцы лістапада, калі мне акурат вось напрыканцы года скончыўся кантракт, і мне трэба было альбо пісаць заяву на працяг кантракта, і фактычна мне была вучэбная нагрузка таксама на другі семестр, то бок, у прынцыпе, калі б я напісаў ту заяву, пэўна, я б там і застаўся. Але я замест гэтага напісаў заяву пра свой сыход, прычым заяву, дзе я дакладна ў афіцыйнай паперы выклаў усе свае палітыкі, грамадска-палітычныя матывы. І там фактычна просто прайшоў гэты месяц, скончыўся гэты кантракт. Бо, канешне, у мяне было, ну, не было разумення, якім чынам гэта можа працягвацца і якім чынам фактычна я вось магу далей заставацца, бо ну, фактычна гэта адчуванне такого, што ты робішся часткай гэтай машыны рэпрэсіі, сістэмы. І ну, я разумею калег, якія кажуць, што вось мы там застанемся дзеля студэнтаў, дзеля добрай справы, але часам гэта сапраўды смелыя людзі, а часам гэта проста такая добрая адмазка, каб нічога ў жыцці не рабіць. І мне здавалася, вось першую чаргу сімвалічны сэнс гэтага кроку, магчыма, ён таксама нешта ў беларускім грамадстве, можа, у крышачку, але паштурхне і можа дасць пэўны настрой, мне падавалася гэта важным.
Вы выкладалі гуманітарныя навукі ў універсітэце фізычнай культуры і спорт, ну, адна з галоўных сфераў, якая вельмі цікавіць Александра Лукашэнку. У ягоным найбліжэйшым атачэнні пераважна спартоўцы. Менавіта пратэст спартоўцаў стаўся адным з найбольшых удараў паводле назіральнікаў на Александра Лукашэнку. Ну, адпаведна, і помста даволі жорсткая спартоўцам. І гэты праўладны ліст, які так апантана прымушаюць падпісваць, з вашага ўражання вы 4 гады працавалі, наколькі універсітэт фізычнай культуры быў, ну, як кажуць, пад асабістым кантролем Александра Лукашэнкі, пад яго пільнай увагай.
Ну, сапраўды, месца ў нас, канешне, такое сімвалічнае, таксама таму, што Александр Лукашэнка заўсёды на выбарах галасуе ў нас ва ўніверсітэце на першым паверсе, і таксама, адпаведна, выбарчая камісія складаецца з выкладчыкаў, і таксама для мяне было дзіўна, ну, проста як я буду заходзіць па калідорах з тымі там былымі калегамі, якія былі ў гэтай камісіі, фальсіфікавалі, ну, ўсе галасы, акрамя аднаго, там, на нашым участку, дакладна, быў адзін сапраўдны голас за Лукашэнку, тут пытанняў няма. Але, канешне, вядома, ёсць вось гэта некая, можа, і увага падвышаная, ну, і таксама тое, што універсітэт, фактычна, ён жа размешаны насупраць Драздоў, таму таксама вось да ўсіх гэтых тое, што выказваў відэазвароце, вось гэта такая некая падвышаная павага да акцый студэнтаў на прыступах універсітэта, ну, гэта можа таксама таму, што гэта акцыі фактычна былі насупраць Драздоў, побач з Карэнай, і таму ў гэтым плані ёсць такі пэўны тыск, але, ну, не ведаю, мне здавалася, я можу таксама гэта за гэта ціску можа не можа так разгарнуцца вось студэнцкі рух, так прынамсі, як мне та, на пачатку навучальнага года здавалася, ён мог бы разгортавацца, бо ўсё ж такі, ну, усе ведаюць, што студэнты заўсёды рухавікі пераменаў, рухавікі рэвалюцыі, але, канешне, калі людзей запужваюць, калі мне даюць сабрацца, калі іх літаральна зачыняюць ва аўдыторыях, каб іх не выпусціць у той час, калі прызначана акцыя, ну, гэта просто некае дзікунства. І калі калегі пра гэта кажуць так жарцікамі, то ха-ха-ха, на пусть ну, там заперлі, не выпускалі студэнтаў, ну гэта што, ну гэта некая дзіж, калі фактычна універсітэт спрабуюць ператварыць на вязніцу, і калі нехта кажа, што вось мы такім чынам там замкнулі і такім чынам там абаранілі студэнтаў, ну мне такое мякка кажучы не блізка, і таму мне здавалася таксама, ну я не магу быць ніяк часткай усёй гэтай сістэмы.
Вы казалі ў звароце пра выключаных студэнтаў, пра студэнтаў, якія цяпер знаходзяцца ў следчым ізалятары, праходзяць па крымінальных справах, казалі пра запалоханых выкладчыкаў, якія не сыходзяць, і цяпер кажаце, ці вы першы, ці вы адзіны, хто так публічна сышоў на знак нязгоды, ці былі людзі, якія зрабілі гэта раней, якія вас, магчыма, яшчэ падтрымаюць, зробяць тое самае.
Паглядзім, я прынамсі не бачу такі, у нас была прыкладна калега, якая сыходзіла, але яна рабіла не асабліва публічна. Ну і таксама мне здаецца, гэта тое, што мне ёсць пэўная публічнасць, я магу ёй скарыстацца, каб прасунуць гэту інфармацыю. Калі мая калега сышла, ну пра гэта не асабліва хто ніхто пра гэта не пісаў, не распавядаў, і таму і шмат хто таксама і баіцца такой публічнасці, баіцца і камусьці хапае сілу сысці, але можа не хапае сілу пра гэта публічна казаць. Так само комусь страшно, як мені зараз писали там особисте повідомлення, типу, що, ну, ти зволюєшся слухати, ти записав таке відео, там, ти не думаєш, ти одразу біжаєш з країни, тобі там, ті не арештують тебе завтра. Ну, тим не менш, я все може бути, але я сподіваюся, такого не буде. Завжди є ризики, але так само, це один з посилів моєго зворота, що коли просто ви сидіть і бояться ризика, і нічого не робіть, ну, так що тоді? Звісно, простіше за все просто легше під ковдру і не висовуватися, але, ну, хіба такий мусить бути викладчик. Бо ведаце, часам нават ад такіх рахункаў камісій сітуацыя даходзіла, калі там кажуць, там трэба на нешта здаць там нейкія 2 рублі. І не асабліва хто хоча, і там і людзі выказваюць, што не хочуць, што ім не падабаецца такая ідэя, і здаюць. Я кажу, слухайце, вось глядзі, вось я зараз не здаў, і мне нічога не зрабілі. А чаму ж вы здаеце? Людзі кажуць, ну ось, калі што, як тут трымаць. Я разумею, людзі трымаюцца за сваё месца, людзям страшна. І гэта менавіта той страх, якога хацела б сістэма, каб усе займаліся ось такой самоцензурой, і галоўна, каб усе змагаліся адзін з адным, а не разумелі, дзе асноўныя праблемы, што праблема ў тым ціску, ў адміністрацыі, ў недэмакратычных захадах усіх гэтых. Таму я вось хацеў скарыстацца сваім сыходам, каб у тым ліку можа падтрымаць і тых калег, каму альбо не хапіла моцы сысці, альбо не хапіла моцы публічна пра гэта казаць. Бо я ведаю настроі, вядома, ну настроі, мякка кажучы, далёка не праўладна і фактычна. Я бачу сярод калегаў, ну, які адзінкі таго, што можна назваць, не ведаю, я бацькамі. Звольшага гэта людзі адэкватныя, але проста ім страшна.
Вы згадалі ў сваім відэазвароце сярод выпускнікоў універсітэту магчымага, меркаванага забойцу ці датычнага да забойства Рамана Бандарэнкі. Вы працавалі 4 гады, выкладалі на дзённай, на завочнай форме навучання, і многія студэнты прайшлі праз вас. Якімі студэнтамі былі набліжаныя да ўладаў спартоўцы? Ну, вы разумееце, што я маю на ўвазе. Наколькі яны сумленна вучыліся, ці вучыліся ўвогуле?
Ну, па шырасці, я не сутыкаўся з некімі такімі знакавымі працоўнымі менавіта як са студэнтамі. Так, часам было, калі там нейкія там спартовыя чэмпіёны, ці там перасякаешся на калідорах, але менавіта такі выбітныя спартоўцы так супала не былі маімі студэнтамі, ўсё ж такі крыху іншыя спецыяльнасці. Але таму я не ведаю, наколькі вось. Ну, принамсі, я не бачу такого, каб выснікі поводзілі сабе менавіта непрыгожа, але можа, ну, ведаць, такая атмасфера ўніверсітэцкая, але принамсі, я можа і не перасякаўся, то бок принамсі тыя людзі, якія там датычныя да забойства Бандарэнкі, напрыклад, не былі маімі студэнтамі, таму не магу пра іх сказаць у гэтым сэнсе.
Я хацела вас запытацца пра пачатак яшчэ выбарчай кампаніі. Вы тады былі даверанай асобай былога кандыдата на прэзідэнта Сергея Чэрычня. От ён цяпер фактычна знік з публічнай прасторы. Ці нейкія сувязі вы падтрымліваеце, ці нейкія сумесныя праекты, інтарэсы, палітычныя, ці штосьці захавалася, што вядома, што ён робіць? Ці вы штосьці разам робіце?
Так, я падтрымліваю сувязі з Сергеем, і фактычна я б сказаў, Сергей у гэтую кампанію не апраўдаў надзею ў тых, хто ад яго нічога і не чакаў. Бо фактычна людзі, якія казалі, што ён нічога не зробіць, будзе вельмі дрэнна, там ведаю, прызнае выбары, будзе я бацькай. Ну, прынамсі, мы пабачылі, што нічога падобнага не атрымалася. Пабачылі, што і я, і мае калегі, якія былі даверанымі асобамі, мы займаліся незалежным назіраннем, бо мы ўсе ведаем, як было ў гэтым годзе з назіраннем. І назіральнікаў не дапускалі, а як даверныя асобы маглі быць на ўчастку. І таму, напрыклад, я там на сваім ўчастку Менску таксама зафіксаваў парушэнні, і там фотасведчанні ўсяго гэтага ёсць, і потым пасля выбараў фізправаздачы гэта рабіў. Я ведаю, што гэта ўсяго б не было, калі б я таксама не быў даверанай асобай. Цяпер вядома, я б сказаў, калі па шчырасці, што так супала, што гэты год, гэтая выбарчая кампанія. Гэта можа не тая кампанія, дзе Сергей Чэрычні мог бы напоўніцу раскрыцца. Зараз чакаецца іншага. Зараз увогуле патрэбны такія рэвалюцыйныя лідары. Сергій не ёсць рэвалюцыянерам, і ў праграме таксама мы казалі пра вельмі іншыя рэчы, таму зараз гэта крыху можа не той час. Таму так супала, але прынамсі ўсе тыя людзі, якія вось таксама там і мне пісалі, што ўсё там чэрвень там здраднік будзе падыгрываць рэжыму, там прызнае выбары, таксама нічога такога не адбылося. Таму ў гэтым сэнсе, мне здаецца, гэта адна з тых была б цікавых гісторый гэтай кампаніі, калі б не быў 2020 год, калі здаралася шмат ўсяго вельмі цікавага, надзвычай цікавага і гістарычнага.
Вы кажаце пра рэвалюцыйных лідараў, якіх цяпер ёсць патрэба ў беларускім грамадстве. Ці вы, ну, вы аналітык, але тым не менш удзельнічалі ў выбарчай палітычнай кампаніі, на чыім баку вашы сімпатыі, у чыёй камандзе вы хацелі б працаваць, за кім вы бачыце перспектыву?
Ну, што тычыцца перспектывы, канешне, тут такі момант, калі рабіць нейкі прагноз, там, ліку, там, на асобу, на каманды, гэта вельмі складаная рэч. Прынамсі зараз тое, што я бачыў, я калі я гляджу на каманду, якая склалася вакол Светланы Ціхановскай, я вельмі задаволены тым, як склалася гэтая каманда, бо ну, проста калі пашыжыць, давайце узгадаем момант, калі здаецца там у Гомелі была справа, калі яе давераная асоба там агітавала неяк там цытуючы Гітлера, гэта было ну жудасна, і гэта было проста сімвалам таго, што на пачатку кампаніі каманда Ціхановскай складалася ну проста ну пашыжыць з выпадковых людзей. Зараз я вельмі ўсцешны тым, што склалася вельмі добрая вакольная каманда, там шмат маіх сяброў, шмат маіх калегаў, і ну, мы зараз таксама бачым, як узляцела па якасці працы, там усё, таму я вельмі задаволены, я бачу, што там адбываецца добрая праца, таму адносна маёй будучыні, ну, у мяне там асабіста я, ведаеце, я такі, як чалавек такіх ліберальных, часам, там, вегетарыянскіх поглядаў, мне заўсёды ў сне не вабіла такая вось чыста прыналежнасць да дзяржавы, бо я ведаю, што шмат для каго гэта як нейкі вось наркотык. Яны бачаць там дзяржаву, чыноўніцтва, ўладу побач, такі, вау, клас, там, гэта там міністр, гэта прэзідэнт, о, божа мой. У мяне гэтага няма. Таму у мяне няма такой амбіцыі. Я разумею, што ў пэўны момант, калі ў Беларусі пачнуцца перамены, магчыма, будзе патрэбная проста такім адносна некага там маё ну, некад маёй сумленнасці, можа, ў пэўны момант будзе патрэбная прыкласці там мой таксама там досвед, экспертызу, некую да нейкае паляпшэння сітуацыі, і, магчыма, там, веду, нейкі час на дзяржаўнай службе ў Новай Беларусі таксама спатрэбіцца. Гэта не тое, аб чым я мару, але, магчыма, разумею, што гэта проста будзе патрэбным для Беларусі, калі гэта будзе патрэбным, а калі так кладзецца гістарычны момант, я, пэўна, буду гатовы, таму што гэта будзе важна. Але мяне, у прынцыпе, ну, зараз на дадзены момант цалкам задавальняе мая праца як аналітыка, як індывідуальнага прадпрымальніка, які менавіта аналітыкай займаецца. І таму ў гэтым сэнсе зараз, мне здаецца, шмат важных справ у тым ліку на гэтым баку. Бо акрамя таго, як важна выходзіць на вуліцы, ну і пашырыць, і гэта я раблю, але вельмі важна рабіць тую справу, якую я магу рабіць найлепш, таму гэтым, прынамсі, бліжэйшы час і планую займацца.
Вот якраз пра палітычную аналітыку. У відэазвароце вы гаворыце пра тое, што сыходзіце, каб вярнуцца. І выкладаць ужо ў Новай Беларусі, пра Новую Беларусь вельмі шмат цяпер гаворыць, гэта шмат гучыць. Як аналітык, якім вы бачыце развіццё палітычнай сітуацыі ў Беларусі ў гэтым годзе? Першыя паўгода, наступныя паўгода?
Так, адносна падзеяў гэтага года, мне здаецца, гэта тое, што было фактычна зразумела тое даўно, і тое, пра што мы з калегамі вось на экспертна-аналітычных клубах, якія мы ладзім разам з БІСам і экспертным парталам наша мнення праз клубам рабілі. Дык вось яшчэ і летам мы казалі, што так, гэта будзе вельмі складана і вельмі цяжкая справа. Але мы ж все разумеем, што ёсць тое, што там некі там адмыслоўцы могуць пра што разважаць і пра што зараз людзям цікава там чытаць і даведвацца. І ў пэўны момант, канешне, да чаго, дарэчы, папулярнасць Максіма Каца, усім хацелася некіх пазітыўных навінаў. І таксама ёсць некае адчуванне, пэўна, там кожны за сабе разумеў, што калі ты будзеш выходзіць і казаць, што людзі даражэнькі, выйдзем на вуліцы, але гэта будзе вельмі складана, будзе вельмі доўга, будзе шмат ахвяраў, і ў тым ліку ахвяраў, якіх заб'юць, і будзе кроў. І толькі праз гэта да чагось добрага можна будзе прыйсці. Ну, гэта не надта канструктыўны пасыл, і не з такім пасылам нешта добрае можа адбудзецца. Але зараз, мне здаецца, калі ўжо сітуацыя прайшла на такую досыць доўгую, беларусы фактычна самі гэта ўсё зразумелі, гэтага дайшлі. Людзі зразумелі, што гэта будзе доўга, і гэта не будзе лёгка, і ёсць рызыкі. Але людзі на гэта ідуць, і я заўсёды вельмі ўсцешаны, калі таксама чытаю читаю чати своїх сусідів, усім привітання. Звісно, наскільки люди, які живуть около нас, наскільки вони опинилися готові до ризиків і до довготермінового змагання, а це ж ну, фактично найважливіше, наскільки чоловік готовий не тільки один раз зробити якийсь учинок, а наскільки він готовий там, щодень, щотиждень виходить і нешто робити. І тому, мені здається, ось цей запал, він нікуди не подівся, він є. Ми можемо згадати те, що, як казали поляки у солідарності, що зима ваша, весна наша. І, справді, зараз ось там чисто вийти викинути сміття на вулицю, вже вельми холодно у Мінську, а не те, що на акцію виходять. Але люди, до речі, все одно виходять. Але, звісно, коли буде весна, коли буде літо, будеш мати знакових подіїв, і будеш мати ніяких нагодів, і будуть нові нагоди. Як, наприклад, там забойство Романа Бондаренка стало цілком нової нагодою, і ніхто не мог там за сутки підказати, що буде така нагода і буде такий протест. Тому, мені здається, протест докладно протягнеться. Як він шукав нової форми, зараз, певно, ми будемо бачити, як ось ці дворові чати, вони вже починають крохи взаємодіяти один з одним, спробують об'єднуватися, робити сумісні акції. Тому ми будемо бачити, як просто таку низову ініціативу надалі будуть робитися більше маршів, коли цьому буде саме і на дворі судейничати. А коли глядіть більш стратегічно, то про що я саме казав у відео, що переміни то прийдуть, перемога то буде, ну, як мінімум тому, що стратегічно немає ніякого ресурсу, яким влада могла б просто як кажуть, повернути время вспять і ось вернутися у минувшину. Такого ресурсу немає. І економічного ресурсу немає, ніяких перспектив не проглядається. І вельми важливо, ось це зараз кейс з хокейним чемпіонатом, не тому, що важливо сам хокей, безвідносно того, прийшов би чемпіонат чи ні, це само по собі, ну, надто мостом не попливає на владу. Але це кейс того, як білоруси з польними діяннями і внутрі країни, і діаспорів, і там ось знаходив на аккаунти у стальних сітках спонсорів. Білоруси з сумісними діяннями не дають владі зробити те, що б хотілося на міжнародній арені. А політика, це ж не тільки махати дручком внутрі країни. Так політику не побудуєш. Тому стратегічно я просто, ну, як аналітик, не бачу у режимі ніякого ресурсу на стратегічну перспективу. Так, можна сьогоднішню ситуацію протягнути там, на місяць, а можна півгоди, а може на год. Але у стратегічній перспективі, як би нам зараз не казалося важним, але стратегічно це не є таким важним, і стратегічно ти перемогу все одно не позбежна.
Дякую великі. Гэта быў Вадзім Мажэйка, які на знак пратэсту звольняўся з універсітэту фізічнай культуры, які лічыць, што універсітэт гэта не вязніца, і які цытуе і паўтарае ў дачыненні да беларускіх падзеяў лозунг салідарнасці: зіма ваша, вясна, лета наша. Дзякую вам вялікі. Усяго найлепшых.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.